ันนี้เป็นวันจันทร์มีใครป่วยเป็นโรควันจันทร์บ้างไหมมาถึงวันจันทร์แล้วอยากจะเลื้อยไม่อยากทำงานโรควันจันทร์ในพวกข้าราชการนั้นเป็นกันบ่อยส่วนโรควันศุกร์ก็พอหลังเที่ยงก็เริ่มกระวนกระวายหงุดหงิดนั่งไม่ติดจะกลับบ้านให้ได้สรุปก็คือวันศุกร์กลับให้เร็วที่สุดวันจันทร์ไปให้ช้าที่สุดนะมันก็เป็นเรื่องแปลกตรงที่ว่าวันไหนที่เราไปเร็วเจ้านายไม่มาให้วันไหนที่เราไปช้าเจ้านายไปนั่งรอก่อนทุกทีถ้าใครเจอแบบนี้บ่อยๆก็โปรดรู้ว่าอนาคตกำลังจู่แล้วเรื่องของงานเป็นหน้าที่ภาษาบาลีเรียกว่าภาระแปลว่าสิ่งที่หนักภาราหะเวปัญจักขันธาขันห้านี้เป็นภาระอันหนักยิ่งหนาในเมื่อบาลีเรียกว่าภาระมันก็แปลว่าเป็นสิ่งหนักที่เราต้องแบกต้องหามไปคราวนี้พอเราแบกเราหามไปถ้าเป็นไปตามปกติก็ยังพอทนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยปกติที่ว่าไม่ค่อยปกติก็คือเรามักจะไปเอาสิ่งที่มันเกินภาระเข้ามาก็คือโดยสภาพร่างกายของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปสิ่งที่ต้องการก็คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราก็ไปหาอย่างอื่นมาเพิ่มอย่างเช่นว่าต้องมีมือถือต้องมีรถยนต์แล้วแต่ละอย่างเป็นยังไงเราก็ต้องหาเงินมาซื้อกลายเป็นภาระครูคนที่หนึ่งสอนให้เราเป็นคนดีคือแม่ครูคนที่สองสอนให้เราเป็นคนเก่งคือพ่อครูคนที่สามสอนให้เราอ่านออกเขียนได้คือครูที่โรงเรียนครูคนที่สี่สอนให้เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมคือเพื่อนครูคนที่ห้าสอนให้เราใช้ชีวิตร่วมคือคู่ครองครูคนที่หกสอนให้รู้จักการให้คือลูกครูคนที่เจ็ดสอนให้รู้จักคำว่าอภัยคือศัตรูครูคนสุดท้ายสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตคือตัวเองอย่างน้อยๆมันส่งมาไม่สวัสดีวันจันทร์อย่างเดียวก็โอเคแล้วเนาะไม่อย่างนั้นก็มีแต่สวัสดีวันจันทร์หน้าเบียนนายนั่นนี่มีรายงานเพิ่มความรู้ทุกวันศุกร์มีรายการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์ดูว่าอาจารย์เล็กแกจะต้องบรรลุสักวันหนึ่งนะงานเยอะเป็นบ้าเลยไอ้ที่รู้อยู่คนอื่นแล้วก็รู้ไม่เท่าแล้วนะยังต้องมาเพิ่มความรู้อยู่อีกนี่ต้องเพิ่มอีก16อาทิตย์เมื่อวันที่13บอกศักราชผิด คือบอกเดือนผิดเป็นเดือน4ลืมไปว่าสงกรานต์เป็นเดือน5ก็คือเดือนทางภาษาบาลีเขาจะมีมิคสิรมาสัสสะคือเดือนอ้ายปุตสมาสัสสะคือเดือนยี่มาคมาสัสสะคือเดือน3ภักขุณมาสัสสะคือเดือน4จิตตมาสัสสะคือเดือน5วิสาขมาสัสสะคือเดือน6เชตธมาสัสสะคือเดือน7อาสาฬหมาสัสสะคือเดือน8สาวนะมาสัสสะคือเดือน9โปฏฐปัฏฐมาสัสสะหรือภัทธปัฏฐมาสัสสะคือเดือน10อัสยุตชมาสัสสะคือเดือน11แล้วก็กัตติกามาสัสสะคือเดือน12วันก่อนไปบอกผิดแทนที่จะเป็นจิตตมาสัสสะเดือน5ดันไปบอกเป็นภักขุณมาสัสสะเรื่องของภาษาบาลีจะว่าไปแล้วในส่วนของการบอกศักราชก็คือเพื่อไม่ให้พวกเราประมาทจะได้รู้ว่าอายุพระพุทธศาสนาล่วงพ้นไปแล้วเท่าไหร่เราเหลือเวลาในการทำความดีน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างที่โบราณทำเอาไว้ก็เพื่อให้เรามีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมในเราจะก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาทบาลีท่านใช้คำว่าผู้มีราตรีอันเจริญราติวัฒโนคำว่าผู้มีราตรีอันเจริญก็คือไม่เห็นแก่นอนเน้นในการปฏิบัติธรรมมากกว่าแบบเดียวกันในพัทเทกรัตสูตรนี่ท่านสอนว่าอาตีตังนานวาขมัยยะนับปฏิกังเขอนาคตังอย่ามัวแต่ไปกังวลหวนถึงอดีตนะอย่าไปฟุ้งซ่านถึงอนาคตปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธะตัทธะวิปัสสติเราต้องอยู่กับปัจจุบันนี้เท่านั้นถึงจะรู้แจ้งได้ก็คืออดีตเปรียบเหมือนอย่างกับรถที่ออกจากท่าไปแล้วหรือเครื่องบินที่บินไปแล้วเทคออฟไปแล้วแล้วเราจะไปขึ้นอย่างไรไปแนบแล้วไอ้คำว่าเทคออฟนี่ประหลาดมากก็ไหนเมื่อมันออฟแล้วมันขึ้นได้ยังไงทำไมมันไม่เทคออนก็พอๆก็ไอ้ชัดอัพมันเลยมันให้หุบปากแล้วทำไมมันไม่ชัดดาวอาตมาเป็นคนขี้สงสัยนะถ้าใครคุยด้วยนี่ปวดหัวตายเลยส่วนอนาคตมันเป็นเครื่องบินที่ยังไม่มาจอดในลานเลยเรียนท่านผู้มีเกียรติทราบขณะนี้สายการบินจุดๆขออภัยต่อผู้โดยสารที่ต้องเรียนแจ้งว่าเครื่องจากกรุงเทพมหานครยังมาไม่ถึงมันก็บอกตรงๆไปว่าเลื่อนกี่ชั่วโมงในเมื่อยังมาไม่ถึงเราก็ขึ้นไม่ได้แปลว่าอดีตก็ไม่มีประโยชน์ไปหวนหาอะไรอยู่อนาคตก็ไม่มีประโยชน์ยังมาไม่ถึงคิดไปก็ฟุ้งเปล่าๆแล้วก็เหลือแต่ตอนนี้ไอ้เที่ยวที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยขึ้นให้ทันซื้อตั๋วหรือยังเช็คอินเรียบร้อยไหมฝากกระเป๋าเรียบร้อยไหม ไอ้ที่แน่ๆคือเดินไปถึงประตูขึ้นเครื่องทันไหมอาตมาภาพเคยตะลีตะเหลือกสุดชีวิตอยู่ครั้งหนึ่งตื่นขึ้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาโม่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทหันไปดูนาฬิกาตายห่าอีก20นาทีจะ6โมงจะต้องขึ้นเครื่อง6โมงเช้าเพื่อลงไปหัดใหญ่คว้าสังคติหังสะสบงสำรองได้โยนลงกระเป๋าห่มคลุมเพ่นพลวดออกจากบ้านบอกแท็กซี่ไปให้ถึงสนามบินดอนเมืองภายใน20นาทีเนี่ยแท็กซี่มันก็สุดชีวิตเหมือนกันเหยียบกระจายเลยไปถึงสนามบินดอนเมืองตี 5:55 นาทีค่ารถ267บาทให้มันไป400เลยวิ่งไปเช็คอินก็บอกไม่ต้องค่ะนิมนต์ขึ้นรถเลยเอารถกอล์ฟมาจอดรอเหลือมึงคนเดียวอ่ะ งานนั้นทำวิทยานิพนธ์เพลินพอคิดออกว่าจะเขียนอะไรก็พิมพ์ไปเรื่อยลืมไปว่าต้องไปขึ้นเครื่องเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่อับอายขายหน้าชาวบ้านเขาเพราะว่าขึ้นเครื่องไปในสายตาทุกสายตาก็มองมามันเหลือเราอยู่คนเดียวเนี่ยอย่าบ่อยนะไม่ได้อยากดังหรอกแต่แม้ตอนนั้นแสงตกลงมาเต็มตัวเลยไม่หิวแสงมันก็ต้องแสงตกเพราะมันเหลืออยู่คนเดียวใครเคยเจอประสบการณ์แบบนี้บ้างแต่พวกเราถ้าเจอก็คือนอนเพลินไม่ใช่ทำงานเพลินนอนเพลินไม่ตื่นในเมื่อเป็นเช่นนั้นในเรื่องของอดีตเลยมาแล้วไปหวนหาอะไรก็ไร้ประโยชน์อนาคตก็ยังมาไม่ถึงฟุ้งซ่านไปก็บ้าเปล่าก็ต้องตอนนี้เดี๋ยวนี้ทำอย่างไรจะหยุดใจของเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกหลุดจากตรงนี้เมื่อไหร่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นแล้วถ้าฟุ้งเมื่อไหร่นี่เอากลับยากสุดๆหลายต่อหลายคนมีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมจิตใจสงบโอ้ยเหมือนเทวดานางฟ้าจะเหาะจะบินเดินไปยิ้มไปไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับหมูกับหมาก็เอาเผลอหน่อยเดียวไม่รู้สภาพจิตมันไปคว้าเอากิเลสเข้ามาตอนไหนโอ้โหรักโลภโกรธหลงมาฟ้าถล่มดินทลายเลยจากเทวดานางฟ้าลงมาแย่กว่าหมาตั้งเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องแปลกรีบตะเกียกตะกายเพื่อจะกลับที่เดิมกลับไม่ได้ถามว่าทำไมถึงกลับไม่ได้เพราะไปอยากกลับเรื่องของการปฏิบัติธรรมมันต้องไม่อยากอยากเมื่อไหร่มันไม่ได้ตมาเองนี่หกล้มหกลุกวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันครั้งมาตั้งแต่วัยรุ่นอายุไม่ทันจะ20ก็ปฏิบัติธรรมจนคนรอบข้างเขาว่าบ้ากันหมดพอหกล้มหกลุกบ่อยๆอีกคราวนี้มันไม่ยอมแพ้นิสัยนั้นนี้ไม่ค่อยดีนะเรียกคนแพ้ไม่เป็นยังไงก็ต้องสู้จนกว่าจะชนะวันไหนฟุ้งซ่านมากๆภาวนาไม่ได้เลยมันมีแต่รักโลภโกรธหลงเต็มหัวไปหมดอยากจะฆ่าคนขึ้นมาด้วยต้องการความสงบหน่อยไอ้นอนกะกอกไอ้นี่กะแก๊กนอนนั่งหน้าพระประธานเนี่ยองค์ใหญ่ๆอย่างข้างหลังเนี่ยนั่งมองพระนั่งมองทำไมก็จะดื้อนั่งอยู่ตรงนี้มีปัญหาไหมก็ไหนเมื่อมึงฟุ้งมากๆไม่ยอมภาวนาใช่ไหมกูจะนั่งอยู่ตรงนี้ดูสิมึงจะทำอะไรได้มึงชวนให้กูด่าคนกูก็ไม่ด่ามึงชวนให้กูไล่เตะไล่ตีคนกูก็ไม่ไปกูจะนั่งอยู่ตรงเนี้ย อย่างน้อยๆใจมันคิดชั่วได้แต่วาจามันไม่พูดกายมันไม่ทำเราก็ชนะไป2ใน3แล้วให้มันรู้ไปว่าใครจะหน้าด้านกว่ากันญาติโยมคงไม่โดนหนักขนาดนี้หรอกเนี่ยอาตมาเป็นคนดื้อมันต้องโดนหนักแล้วมันก็ทั้งดื้อทั้งหน้าด้านเลยโดนเท่าไหร่ไม่ถอยก็คืออีตอนนั้นในความสามารถอะไรใช้ไม่ได้หมดเลยเพราะใจมันฟุ้งจะเป็นอติตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันไม่เอาด้วยเพราะถ้ามันเอาด้วยก็แปลว่าเราต้องส่งสมาธิได้ในสมาธิมันแตกกระจายหมดก็นั่งมันอยู่ตรงนี้แหละกูนั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้านี่แหละมึงแน่จริงมึงลากกูไปให้ได้ดิในที่สุดมันก็กลัวคนบ้านะก็คือพอเราไม่ไปไหนจริงๆท้ายที่สุดมันก็ค่อยๆเบาลงเบาลงเบาลงแล้วมันก็ยอมสงบผ่านไปครึ่งค่อนวันหงายหลังพึ่งได้สลบไปเป็นวันเลยก็คือไม่ได้นึกเลยว่าไอ้การที่เราดื้อสู้กับกิเลสมันจะเหนื่อยขนาดนี้ก็คือกูไม่ไปอ่ะมึงลากกูไปสิหงายหลังลงไปสลบสไลเลยลุงขึ้นฟื้นเนื้อมาใจมันเพลียเต็มทีแล้วมันฟุ้งไม่ไหวมันยอมภาวนาแล้วรีบตะกายกลับเพราะฉะนั้นหลายต่อหลายคนเจอไอ้ประสบการณ์เปลี่ยนจากเทวดานางฟ้าลงไปแย่กว่าหมานี่พยายามสู้หน่อยถ้าไม่สู้ไม่ได้กลับที่เดิมหรอกมันมีแต่จะลงลึกไปเรื่อยประสบการณ์พวกนี้ครูบาอาจารย์เขาโดนมาแล้วทั้งนั้นกว่าจะมานั่งสอนคนอื่นได้นี่ตัวเองเป็นนักรบก็ลงสนามมาบาดแผลนับไม่ถ้วนเปิดเสื้อให้ดูเนี่ยไม่รู้แผลอยู่ตรงไหนบ้างเย็บกันจนเข็มหลงก็ไม่ใช่โอ้ยเกิดมาถึงก็เป็นเด็กดีเหลือเกินถึงเวลาก็แม่ครับอยากจะใส่บาตรแม่ครับพาไปวัดหน่อยไม่มีโน่นรู้ตัวอย่างแรกแทนที่จะถือขันข้าวใส่บาตรเปล่าถือเบ็ดตกปลาถือหนังสติ๊กไล่ยิงนกเจริญไม่ใช่บริสุทธิ์เอามาจะท้องแม่นะจ๊ะมันก็ชั่วมาก่อนทั้งนั้นแหละได้ยินหลวงพ่อเล่าแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยที่แท้ก็ชั่วเหมือนกันนะอุตส่าห์หลงแล้วก็หลวงพ่อจะเป็นคนดีไม่มีใครเขาดีมาตั้งแต่ท้องแม่หรอกก็ต้องมาตะเกียกตะกายหาดีเองทั้งนั้นแหละลองดูที่ท้ายรถสิบล้อดิเขียนเอาไว้ชัดๆว่าความดีไม่มีขายใครอยากได้ให้ทำเองเดี๋ยวประมาณ10โมงหาพระของเรารูปหนึ่งไปร่วมขบวนแห่หลวงพ่อทองคำถ้าเป็นไปได้ก็เอาบาตรน้ำมนต์ไปด้วยญาติโยมก็ส่งน้ำพระแล้วจะได้รับน้ำมนต์ด้วยตอนนี้ทางด้านเทศบาลตำบลทองผาภูมิโดยท่านนายกปามนายสราวุธศรีทันดรให้เจ้าหน้าที่มานำเอาหลวงพ่อทองคำองค์ใช้งานจริงไปขึ้นรถเพื่อที่จะได้จัดเป็นกระบวนแห่เดี๋ยวรอดูแล้วกันถ้าหลวงพ่อไปทันก็จะไปไปแค่ถ่ายรูปกับขบวนก็ยังดีใส่บาตรก็คือการที่เราแบ่งปันอาหารสงเคราะห์ต่อพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ขบฉันแล้วมีกำลังในการศึกษาพระธรรมวินัยถ้าหากว่าบรรลุมรรคบรรลุผลได้ก็จะได้มาบอกทางที่ง่ายที่สุดให้กับเราสมัยนี้เขาบอกว่าไปซื้อคอร์ส 25,000 สอนยันพระอรหันต์เลยมันเก่งวะ เห็นมีหลายต่อหลายคนเข้าไปคอมเมนต์ด่ากระจายบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนฟรีมึงมาถึงเก็บเขา 25,000 เนี่ยตมาว่า 2,500,000 กูก็ให้ถ้ามันสอนให้เป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้อากาศมันร้อนคนเราก็เลยมีการแสดงออกที่แปลกๆอยู่หน่อยฉะนั้นก็อย่าไปเอาอะไรมากมายกับชีวิตการใส่บาตรต้องตั้งใจให้ถูกคำว่าตั้งใจให้ถูกในที่นี้ก็คือตั้งใจเป็นสังฆทานไม่ต้องห่วงถ้าหากว่าใส่ที่นี่เพราะว่าของวัดท่าขนุนถึงเวลาก็เอาไปเทรวมกันแล้วก็จัดลงสำรับใหม่เป็นสังฆทานแน่นอนแต่ถ้าไปตั้งใจเป็นสังฆทานที่วัดอื่นนะอาจจะพาท่านซวยเพราะว่าหลายต่อหลายวัดต่างคนต่างบิณฑบาตต่างคนต่างฉันญาติโยมกรุงเทพพอมาถึงเห็นพระวัดท่าขนุนเดินแถวยาวเหยียดใส่บาตรโอ้ยขอถ่ายรูปกันใหญ่บางหลายกลัวถ่ายไม่ทันนิมนต์หยุดก่อนเจ้าค่ะแล้วก็มันจะใส่บาตรที่ไหนได้มันถ่ายรูปก็เพราะว่าในกรุงเทพมันไม่มีภาพอย่างนี้ให้เห็นเขาเดินกันรูปสองรูปสามรูปกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางทำไมอะไรดีๆของโบราณเขาไม่รักษากันไว้ถ้าเกิดทันรุ่นเก่าๆจะได้ยินเพลงเขาว่านะเหลืองเหลืองเรืองรองลิบลิ่วสงเดินเป็นทิวเหยียดยาวดูหน้ามองผมจีวรเหลืองปลั่งดังสีทองโปรดสัตว์ทั้งผองตามรอยพุทธองค์เกิดไม่ทันไม่เคยได้ยินเนาะแค่ภาพที่ปรากฏออกไปกำลังใจของคนนึกถึงพระก็ได้กุศลมหาศาลแล้วเราสภาพจิตของเรารับรู้ว่านั่นคือพระสงฆ์หนึ่งในพระรัตนตรัยต่อให้ท่านไม่มีคุณงามความดีอะไรเลยรูปแบบของท่านก็คือพระสงฆ์เป็นสังฆานุสติให้เราระลึกถึงว่าพระสงฆ์ทรงคุณงามความดีอะไรบ้างภาษาบาลีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมังคลสูตรว่าสมณานันททัสสนังเอตมังคลมุตตมังการได้เห็นสมณะก็คือพระสงฆ์จัดว่าเป็นมงคลสูงสุดอย่างหนึ่งว่าทันทีที่เราเห็นสภาพจิตถ้ายึดเกาะตายตอนนั้นก็ไปดีเลยถึงได้เรียกว่าภาพที่เป็นมงคลได้เห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นพระธรรมพระธรรมคืออะไรปัจจุบันนี้สัญลักษณ์ของพระธรรมก็คือธรรมจักรบางคนไม่เอาอะไรมากเอาคัมภีร์เทศเลยสมัยที่อาตมาภาพฝึกธรรมานุสติกรรมฐานหลวงพ่อวัดท่าสูงท่านบอกเฮ้ยทำถึงสมาบัติ8ได้อาตมาก็งงสมาบัติ8มันต้องอาศัยกสิณนี่ครับหลวงพ่อก็กสิณสิวะแล้วในเมื่ออาศัยกสิณแล้วธรรมานุสติมันถึงสมาบัติ8แบบไหนก็มึงก็อย่าโง่สิเราก็นึกถึงภาพพระพุทธเจ้าว่ากำลังแสดงพระธรรมเทศนาธรรมะที่พระองค์ท่านแสดงเปรียบเหมือนดอกมะลิแก้วล่องลอยจากพระโอษฐ์ลงมาแล้วมันจะลอยไปไหนก็กำหนดใจให้มีพานสักใบนึงรองรับไว้สิวะกำหนดใจนึกถึงพานทองรองรับมะลิแก้วที่ลอยลงมาและจับภาพนั้นเอาไว้จดจำไว้ด้วยแล้วก็ทำต่อไปมันก็เท่ากับเป็นกสิณอยู่แล้วโง่ไปหน่อยทำไม่เป็นไล่ไปไล่มาทำอนุสติ10อย่างพุทธานุสตินึกถึงคุณพระพุทธเจ้าธรรมานุสตินึกถึงคุณพระธรรมสังฆานุสตินึกถึงคุณพระสงฆ์ ศีลานุสตินึกถึงคุณของศีลเทวตานุสตินึกถึงความดีของพรหมเทวดากายคตาสตินึกถึงความเป็นจริงในร่างกายมรณานุสตินึกถึงว่าเรามีความตายเป็นปกติอุปสมานุสติระลึกถึงความสงบระงับในพระนิพพานอานาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกครบสิบหรือยังครบไม่ครบก็ถือว่าครบแล้วกันเนาะสักซ้อมทุกวันเช้าสายบ่ายค่ำไม่ยอมเลิกทำได้ครบถ้วนสมบูรณ์ไปกราบรายงานหลวงพ่อท่านหลวงพ่อครับเดี๋ยวนี้อนุสติสิบผมไล่อารมณ์เต็มได้ภายใน30นาทีเท่านั้นนะภูมิใจมากไว้อวดครูบาอาจารย์ท่านบอกใช้ไม่ได้ลูกสมัยที่พ่อทำกรรมฐาน40กองแล้วต้องใช้เวลาถึง2นาทีนี่แย่มากแล้วนั่งเหี่ยวอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นสมัยนี้เด็กมันว่าหลวงพ่อขิงกูแงเลยสิบกองนี่ครึ่งชั่วโมงกูว่ากูเก่งโคตรแล้วนะหลวงพ่อบอก40กองไม่ถึง2นาทีขิงขาตะไคร้มาครบสวนเลยปรากฏว่าพอมาเข้าใจทีหลังอ๋อที่แท้เรามันโง่เองครูบาอาจารย์นั้นพูดถูกก็เขาเรามันโง่ไปถึงเวลาก็ถอยหลังมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เริ่มต้นถอยหลังมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เหนื่อยใจหาหลวงพ่อท่านให้ทรงอารมณ์เต็มแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนกองกรรมฐานแค่นั้นเองโอ้ย40กองถึงนาทีก็เก่งตายชักแล้วไม่ใช่2นาทีหรอกใช้เวลาไม่ถึงหรอกรักษาอารมณ์สูงสุดไว้แล้วเปลี่ยนกองกรรมฐานแค่นั้นเองมันก็พอแผลบหมดแล้ว40กองอีตอนที่ทำไม่ได้นึกว่าหลวงพ่อท่านขิงอันนี้ไม่ใช่ขิงเรื่องจริงเลยอันนี้ก็ไม่มีขายอยากได้ให้ทำเองจ้ะ บอกแล้วว่าครูบาอาจารย์กว่าจะมานั่งเป็นครูบาอาจารย์ได้นี่หกล้มหกลุกมานับครั้งไม่ถ้วนบอกแล้วว่าแผลทั้งตัวบางทีจะถึงยอดเอเวอเรสต์แล้วกลิ้งไปอยู่ตีนเขานู่นไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะชอกช้ำระกำใจขนาดไหนโมโหจนแทบจะเอาหัวโขกฝากูพลาดตรงไหนวะมาซะขนาดนี้พลาดอีกแล้วกว่าจะจับจุดได้ว่าไปเผลอปล่อยให้มันขาดช่วงไม่ต่อเนื่องก็เราส่วนใหญ่แล้วทำแล้วทิ้งกันเจริญมากเลยนั่นแหละไอ้ทุกวันนี้ได้ก้าวหน้าไม่ได้เพราะปล่อยให้มันขาดช่วงลงเรื่องของการปฏิบัติธรรมพอทำได้แล้วมันต้องรักษาเอาไว้ใหม่ๆแค่ขยับตัวจะกราบพระก็หลุดหายหมดแล้วต้องตั้งสติให้มั่นคงเอาจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทำอย่าให้หลุดไปไหนมั่นใจว่าไม่หลุดแล้วค่อยขยับใหม่ๆได้สักนาทีก็เก่งมากแล้วแต่หลังจากที่พยายามประคับประคองไปเรื่อยมันก็จะได้นานขึ้น2นาที3นาที5นาที10นาที15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงไล่ไปเรื่อยมันพอได้เป็นวันโอ้ยมีความสุขมากเหลือยิ้มหน่อยเดียวกลิ้งเป็นหมาอีกแล้วสนุกอย่าบอกใครเลยเรื่องปฏิบัติธรรมสนุกอีกตรงที่ว่าหกล้มหกลุกเป็นประจำ อนาถชีวิตมากต้องสู้อย่างเดียวถอยไม่ได้นี่หลวงปู่หลวงพ่อสายวัดป่าท่านบอกว่าธรรมะอยู่ฟากตายพยายามสู้แต่ถ้าสู้แบบโง่ๆก็ตายฟรีอาตมานี่ตายฟรีมานับครั้งไม่ถ้วนนะพอหลวงปู่ฟันนะบอกสู้เข้าไปลูกเอาให้มันตายกันไปข้างหนึ่งเราตายฝ่ายเดียววะกิเลสมันไม่ตายสักทีกว่าจะรู้ว่าสู้ผิดก็หลงไปซะนาน ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่ได้เมตตาบอกเราทุกเรื่องนะท่านต้องการให้เราได้ประสบการณ์มันจะได้จำนานถ้าไปบอกมันง่ายเกินไม่ค่อยเอามันหกล้มหัวล้างคางแตกเย็บไปทั้งตัวนั่นแหละมันจะจำเขาเรียกว่าเข็ดในเมื่อเข็ดแล้วอีกคราวนี้ก็ระวังไม่ให้เจ็บอีกของพวกเราส่วนใหญ่พอถึงเวลามันไม่เข็ดเนี่ยเบื่ออยากอีวันนี้โอ้ยเดี๋ยวกูโกนหัวเข้าวัดบวชชีแม่งเลยเบื่อเต็มทีแล้วพอถึงเวลาหายเบื่อขึ้นมาอ่ะอยู่ต่ออีกหน่อยอยู่ไปอยู่มาอยู่จนจะแก่ตายแล้วหลวงพ่ออย่าพูดความจริงที่หนูเขินเขาเรียกสะสมเสบียงบุญบอกของเราเหรอบาทหนึ่งสลึงหนึ่งก็เอาในเรื่องของความคิดที่เป็นกุศลถ้าหากว่าเข้ามาตอนนั้นแปลว่ากำลังบุญหนุนเสริมเราแล้วถ้าจะทำอะไรที่มันดีๆอย่างที่คิดต้องลงมือเลยอย่าไปเปิดโอกาสให้มันเชียวนะเพราะว่าแต่ละรอบของบุญกุศลมันช้าเร็วไม่เท่ากันเราลองนึกถึงรถของแออะไรนะไอ้ล้อรถอ่ะไปเจอรถสิบล้อเข้าล้อมันใหญ่แค่ไหนขณะที่ไอ้จักรยานสามล้อเด็กเล่นมันเล็กแค่ไหนเพราะฉะนั้นไอ้สามล้อเนี่ยมันหมุนแป๊บเดียวมันครบรอบแล้วกุศลรอบใหม่ก็มาไปเจอสิบล้อหรือล้อรถไถแถมเป็นล้อหลังด้วยกันโน่นนะไอ้สามล้อเด็กเล่นหมุนไปเป็นร้อยรอบไอ้นั่นยังไม่ถึงครึ่งรอบเลยนั้นแต่ละรอบของบุญของกุศลมันมาช้าเร็วไม่เท่ากันได้โอกาสต้องตะกายไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้น่าเสียดายหลายต่อหลายคนอย่างเช่นพระถึงเวลาแทนที่จะตะกายสู้ต่อไปก็ศึกถอยหลังไปก่อนแถมมีการมาพูดในลักษณะขิงใส่หลวงพ่ออีกนะบอกขอถอยก่อนครับจะได้ก้าวขึ้นหน้าอย่างมั่นคงกูเชื่อว่ามึงไม่ได้ก้าวหรอกถ้ามึงถอยมึงก็ถอยไปเรื่อยเลยมีรายหนึ่งอยู่ที่วัดท่าสุงด้วยกันเป็นรุ่นน้องถึงเวลาออกพรรษารับกฐินแล้วก็อ่ะหลวงพี่เดี๋ยวผมขอสึกก่อนเดี๋ยวมาใหม่ผมตั้งใจแล้วเนี่ยออกไปเคลียร์งานเสร็จเนี่ยกลับมาใหม่บวชตลอดชีวิตเลยเนี่ยเราก็กูจะดูน้ำหน้ามึงหายไป 7-8 เดือนเมื่อไหร่มันจะกลับวะไอ้สมัยก่อนโทรศัพท์มันไม่ได้มีขนาดนี้ส่วนใหญ่มันก็ติดต่อกันทางจดหมายอยู่ๆมีจดหมายมาหลวงพี่ผมสบายใจแล้วแฟนผมบอกว่าไหนๆพี่จะไปบวชแล้วหนูอยู่คนเดียวก็เหงาขอมีลูกสักคนเถอะตอนนี้แฟนผมท้องแล้วครับอาตมาขำกากเลยไอ้เกื้อชาตินี้มึงไม่ได้มาแน่นอนกูมั่นใจว่าทิ้งเมียนะมึงทิ้งได้แต่ทิ้งลูกมึงทิ้งไม่ได้หรอกจนป่านนี้38ปียังไม่เห็นแม่งกลับมาเลยเห็นหรือยังว่ากิเลสมันเก่งขนาดไหนต้องชมว่าผู้หญิงเขาโคตรเก่งเลยนะหัวขออนุญาตไปบวชตลอดชีวิตไม่เถียงสักคำพี่จะไปก็ไปเลยแต่ถ้าหนูอยู่คนเดียวมันเหงาขอลูกไว้เป็นเพื่อนสักคนไอ้นั่นก็โง่พอที่จะมีสมน้ำหน้ามันเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนบวชถ้าแฟนบอกขอลูกสักคนนี่ด่ามันเลยนะบอกไอ้ลีลานี่หลวงพ่อสอนกูมาแล้วแล้วกูจะโง่ทำตามก็ไม่รู้สู้อาตมาไม่ได้ใจร้ายใจดำลูกกี่คนกูทิ้งหมดจนป่านนี้ลูกเขายังงอนแฟตอยู่เลยเอาใส่บาตรเรียบร้อยหรือยังเก็บข้าวตกให้ดีๆสมัยอาตมาเด็กๆนี่ข้ามก็ยังไม่ให้เดินข้ามเลยนะเดี๋ยวแม่โพดศพโกรธเอาก็บอกว่าร้านค้ายังเปิดอยู่นะจ๊ะ ไม่ได้บูชาเหรียญจนตังหมดก็ยังไปซื้อของได้พรุ่งนี้เปิดอีกวันหนึ่งเมื่อวานมีคนถวายเหรียญทองคำมาเดี๋ยวอาตมาจารย์เสร็จจะให้ก็เอามาขายในตู้สักแสนสองราคามันแสนหนึ่งใช่ไหมคิดค่าจานสักสองหมื่นเผื่อจะเก็บไว้ซื้อทองแต่งเมียมึงสองหมื่นตอนนี้มันได้เท่าไหร่วะ50ตังค์ไม่พออีกแล้วก็อะไรเดี๋ยวขึ้นราคาใหม่เป็นนึกถึงสมัยวัดท่าสุงลูกศิษย์หลวงพ่อมันแต่งกันทีหนึ่งแหวนเพชร7กะรัตได้ยินแล้วตกใจอ๋อเพชรเขาพระงามมันเอาเพชรจักรพรรดิแหวนหลวงพ่อไปมั่นสาวผู้หญิงก็ดีใจแทบตายไอ้พ่อตาแม่ยายก็โหยของแพงขนาดไม่รู้หรอกมันเป็นเพชรวัดท่าสุงเอาเหลืออีก11นาทีนะจ๊ะพระจะขึ้นอาจส่งแล้วคุยมากไปหน่อยหลายเรื่องเลยวันนี้สำคัญที่สุดก็คือแพ้กิเลสแล้วอย่าแพ้ยาวตะกายกลับให้ได้ใส่บาตรแล้วได้อะไรมีคนตอบว่าได้บุญบุญคืออะไรตอบเป็นภาษามนุษย์ไม่ได้ทำบุญมาตลอดชีวิตบุญคืออะไรภาษาบาลีไม่ได้ใช้คำว่าบุญนั้นใช้คำว่ากุศลกุศลแปลตามศัพท์ว่าความฉลาดเป็นการฉลาดในด้านดีนะเพราะว่าบาลีในคำว่าฉลาดนี่มีหลายคำกุศลคือฉลาดในการทำสิ่งที่ดีๆโกวิทฉลาดในการสร้างสรรค์ความเจริญเฉโกฉลาดแกมโกง บาลีฉลาดอย่างเดียวหลายศัพท์แล้วนะนั้นต้องดูถ้าสมมติว่าลูกชายชื่อฉลาดไปขออนุญาตบวชอุปัชฌาย์ให้ฉายาว่าอะไรฉายาว่าพระฉลาดโกวิทโทอ่ะได้พระฉลาดกุสโลก็ได้แต่ถ้าพระฉลาดเฉโกนี่ไม่เอาด้วยนะบุญสิ่งที่ดีที่งามคอยประคับประคองชีวิตของเราไปในด้านความดีความเจริญบาปคือสิ่งที่หยาบที่หนักที่ต่ำทรามคอยท่วงเราให้ออกนอกลู่นอกทางส่วนใหญ่แล้วเพื่อเราเคยชินกับภาษาแต่ให้แปลจริงๆไปไม่เป็นเอาแค่ประสิทธิภาพกับประสิทธิผลเราก็ไปไม่เป็นแล้วคนนี้ทำงานมีประสิทธิภาพมากคนนี้ทำงานมีประสิทธิผลดีมันคืออะไรวะประสิทธิภาพคือความสามารถที่คุณทำจะมากหรือน้อยก็อยู่ที่เราว่าเก่งแค่ไหนประสิทธิผลคือทำแล้วได้เท่าไหร่ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำ400แล้วนะแล้วทำไมปริญญาตรีขั้นต่ำมันยัง15,000อยู่เลยไม่ขยับสักทีหรือไม่ก็ศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมฟังดูดีๆทั้งนั้นแล้วมันแปลว่าอะไรศีลธรรมคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ประกอบไปด้วยความดีงามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ใครปฏิบัติสามารถทำได้จนกลายเป็นที่เชื่อถือของผู้อื่นเขาเรียกว่าคุณธรรมคือความดีเฉพาะตนของคนนั้นเมื่อบุคคลเห็นว่าบุคคลนั้นทำความดีอยากจะทำตามเมื่อมีผู้ทำตามเขาเรียกว่าจริยธรรมก็คือผู้นั้นเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นได้ฟังแล้วบ้าไปเลยแสดงว่าไอ้ที่ผ่านมาใช้ผิดมาตลอดใช่ไหมภาษาไทยเป็นภาษาที่ยากมากนะเพราะนั้นอย่าไปเชื่อไอ้ฝรั่งที่มันบอกภาษาไทยง่ายนิดเดียวอะ ฝรั่งคนไหนพูดว่าใครขายไข่ไก่ได้โดยไม่ผิดเลยนะไอ้นั่นน่ะเก่งจริงแต่อาตมาเจอทั้งฝรั่งอู้กับเมืองฝรั่งว้าวลาวนี่ลื่นน้ำไหลไฟดับเขาก็ถามด้วยนะว่าถ้าผมว่าวอีสานนี่ฟังกันออกบ่ให้ผมพูดไทยกลางมันเหนื่อยก็คือสำเนียงอีสานและสำเนียงลาวเป็นสำเนียงสากลมากกว่าสำเนียงไทยฝรั่งสามารถออกสำเนียงอีสานได้ชัดมากแต่ออกสำเนียงไทยภาคกลางไม่ได้ประหลาดดีเหมือนกันแต่จะว่าไปแล้วภาษาลาวเป็นภาษาสากลมันก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามีหลักฐานที่เป็นกายภาพด้วยเราว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามเกิดมามันมีไหปลาไงในเมื่อมันมีไหปลาในภาษาลาวเป็นภาษาสากลก็ไม่แปลกหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นใครจะเถียงมันปะแป้งพระซะหัวหูขาวโพลนไปหมดเลยเขาถามว่าได้บาปหรือได้บุญหลวงตาดูมันโปะซะขาวทั้งหัวเลยนี่ไม่ใช่ผมท่านขาวนะแป้งทั้งนั้นโอ้โหไปทั้งวัดเลยเวรกรรมคือคนเราสมัยนี้ไม่ค่อยรู้กาลเทศะไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้ว่าพ่อแม่ไม่อบรมหรือไงไม่รู้อย่างเราส่งน้ำพระอาตมาก็ถวายน้ำส่งที่พระหัตถ์อย่างเก่งก็นัดตักเจอไอ้เด็กรุ่นใหม่มันตักลดหัวโคลมเลยภูมิใจมากมันได้ส่งน้ำพระแล้วมันลาดหัวพระพุทธรูปเลยลาดหัวอย่างเดียวไม่พอได้พวงมาลัยมาคล้องคอพระดูแล้วเหมือนนักร้องนะคือถ้าสภาพจิตของเราละเอียดเสียหน่อยเราก็จะรู้ไม่สมควรแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าบอกกลัวเขาจะไม่เข้าวัดวัดท่าขนุนนะกลัวมันจะเข้าวัดไอ้พวกนี้มาก็มาป่วนวัดซะเปล่าเพราะฉะนั้นด่าๆมันไปตั้งแต่แรกถ้าเปลี่ยนแปลงได้ก็เป็นความดีของมันถ้าเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันไม่มาวัดละดีคนประเภทนี้เราก็ไม่อยากได้อยู่แล้วมันหายไปไหนเลยแค่นี้มีกิจนิมนต์ข้างนอกหรือเปล่าคือปกติพระวัดนี้ไม่มากอันนี้เท่าตัวนะนี่ฉันเช้าไปแล้วแอบไปนอนผมว่าจะภาวนาสักหน่อยเผลอยาวไปนิดหนึ่งคุยมาทั้งเช้าแล้วเดี๋ยวได้เอาอะไรไปเทศน้ำคุยหมดแล้วออกอาการน้ำตาจีไหลเผลอไปหน่อยเดินชะโงกดูนะจ๊ะมีเก้าอี้เหลือไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตั้งเก้าอี้เพิ่มให้เขาหน่อยเห็นตรงไหนว่างก็นั่งไปเลยจ้ะยกเว้นก็เอาของวางจองไว้มันจองนานไม่มาก็ยึดของแล้วก็นั่งที่ไปด้วยเสียงพัดลมตรงไหนมันดังมันชำรุดแล้วเหรออะไรแค่10 ปีทำเป็นพังศาลาหลังนี้สร้างเสร็จปี2556ปีนี้2567 11 ปีฉะนั้นทำเป็นพังแล้วที่จำได้เพราะว่าพอสร้างศาลาเสร็จก็วางโครงการจะหล่อพระพุทธรูปทองคำจำได้ว่าเริ่มเปิดรับบริจาคทองคำปี2556ตอนแรกออกแบบศาลาบอกกับผู้ออกแบบบอกว่าให้ร่างแบบศาลาแบบนี้แบบนี้แล้วเอามาให้ดูบอกเขาถามว่าทำไมต้องสูงขนาดนี้บอกว่าในนี้มีทั้งมณฑปมีทั้งศาลาตอนนึกภาพให้ตายเขาก็นึกไม่ออกแต่อีตอนนี้พอเห็นมณฑปเห็นศาลาแล้วเขาเพิ่งจะรู้ว่าอ๋อมันออกมาจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าสถาปนิกนี่สู้สถาปนิกไม่ได้ สถาปนิกถึงเวลานี้เห็นภาพหมดแล้วจะออกมายังไงสถาปนิกยังออกแบบไม่เป็นเลยอธิบายแล้วอธิบายอีกไปไม่เป็นขอยืนยันว่าพวกไอ้วิศวกรโครงสร้างหรือสถาปนิกนี่มันฟุ้งซ่านทุกรายนะถึงเวลาออกแบบนี่มันต้องดูมีวัตถุประสงค์อะไรมีแนวคิดอย่างไรยุ่งชิบหายมึงเขียนแบบไปไม่ได้หรือไงวะแถวนี้ส่วนใหญ่เขาจะไปส่งน้ำพระกันวันที่16หรือ17นะจ๊ะเขารู้ว่าส่งน้ำพระวันที่15คนส่วนใหญ่จะมาวัดท่าขนุนก็เลยต้องหลีกวัดท่าขนุนหน่อยถ้าขืนจัดตรงกันเดี๋ยวก็เหมือนอย่างกับประเทศเขมรจัดสงกรานต์ตรงกับประเทศไทยแถมยังไปเคลมว่าสงกรานต์มีกำเนิดมาจากเขมรเล่นเอาคนหัวเราะกันฟันจะหักว่าสงกรานต์มันเป็นภาษาสันสกฤตมันไม่ใช่ภาษาเขมรบอกว่าสงกรานต์มีกำเนิดมาจากอินเดียยังพอเป็นที่เชื่อถือได้อย่างในอินเดียก็น้ำน้อยเขาก็เลยสาดสีกันแทนในเทศกาลโฮลี่ของเขานั่นเมื่อแต่ชอบใจมากประเทศอินเดียมันทำสีอะไรมันได้ขนาดนั้นคือสีแดงเป็นแดงสีเหลืองเป็นเหลืองจริงๆแดงก็แดงแปลดแสบตาไปเลยอะสีเหลืองก็เหลืองจัดจ้านชนิดที่เห็นแล้วแทบจะประเภทง่วงๆอยู่ก็ตื่นเดี๋ยวนั้นเลยนี่ทำไมบ้านเราไม่มีสีอย่างนั้นมั้งอินเดียเป็นแอ่งอารยธรรมเก่าแก่มีอารยธรรมโบราณอย่างโมหันโดจารุหารัปปันบรูทางด้านประเทศจีนก็มีอารยธรรมเก่าแก่ตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยราชวงศ์ซางไล่มาฝ่ายหนึ่งเป็นอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุฝ่ายหนึ่งเป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำห่วงโหพูดถึงความเก่าแก่แล้วเก่าแก่ใกล้เคียงกันแต่ว่าประเทศจีนได้เปรียบตรงที่ว่าว่านักปราชญ์จีนโบราณชอบบันทึกแล้วบรรดาฮ่องเต้ก็คือพระมหากษัตริย์จีนก็จะตั้งหน่วยงานที่ให้ดูแลเกี่ยวกับบันทึกต่างๆในรัชกาลของตัวเองขึ้นมาโดยเฉพาะถ้ามีเวลาว่างเหลือก็ชำระบันทึกประวัติศาสตร์โบราณเอาไว้ด้วยมันก็เลยทำให้สามารถสืบค้นย้อนหลังไปได้ 4,000-5,000 ปีมีหลักฐานชัดเจนส่วนของอินเดียไม่ค่อยจะบันทึกบันทึกก็ต้องบรรดาพระฤาษีบางทีเข้าสมาธิเขียนตำรากันทีเขียนคัมภีร์กันทีหนึ่งเป็นเดือนเป็นปีคนธรรมดาทำไม่ได้อดตายก่อนขออนุญาตขึ้นธรรมาสก่อนนะจ๊ะ